Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Oracle PL Cell sa SQL Language Pocket Reference ay isang maikling sanggunyang teknikal nina Stephen Feuerstein, Bill Prebil at Chip Doss na inilaan para sa mabilisang pagtingin sa syntax ng PL SQL ng Oracle. Ang ikalimang edisyon ay sumasaklaw sa mga tampok hanggang Oracle Database 12C. Hindi ito aklat na nagtuturo mula sa pinakaunang konsepto at malinaw na ipinapalagay nitong may batayang kaalaman na ang mambabasa sa SQL at PL/SQL. Sa halip, ang layunin nito ay bawasan ang oras sa paghahanap ng wastong anyo ng deklarasyon, utos o program unit habang aktual na gumagawa o nagsusuri ng code. Sa humigit kumulang 190 pahina, pinagsasama nito ang mahahalagang pundasyon ng wika, kontrol ng daloy ng programa, pakikitungo sa database, cursors, exceptions, collections, stored programs, triggers, packages, object-oriented na tampok, compilation, at Java integration. Ang genre nito ay pocket reference, hindi tutorial o aklat ng malalaking halimbawa. Pinakamahalaga ang papel nito bilang madaling kapiling ng mas malawak na Oracle PL/SQL programming. Lalo na kapag ang kailangan ay agarang kumpirmasyon ng syntax at mga opsyon sa PL as equal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pundasyong syntax para sa mga block, data type at deklarasyon, nagsisimula ang aklat sa mga elemento na bumubuo sa bawat programang PL/SQL, kabilang ang estruktura ng block, mga variable, data type, constants at mga deklarasyon. Mahalaga ang focus na ito dahil ang PL/SQL ay hindi lamang SQL na may dagdag na utos. May sarili itong bahagi para sa declarations, executable statements, at exception handling. Kaya ang wastong ayos ng block ay direktang naka-apekto kung magiging malinaw at compilable ang code. Ipinapakita ng pocket reference ang mga anyo ng mga elementong ito sa paraang madaling balikan, sa halip na maglaan ng mahabang aralin tungkol sa bawat isa. Kapaki-pakinabang ito kapag kailangan alalahanin ng developer kung paano magdeklara ng variable, magtalaga ng halaga, gumamit ng anchored declaration, o magtakda ng saklaw ng identifier. Ang ganitong impormasyon ay karaniwang maliit ngunit kritikal dahil isang maling data type o maling lugar ng declaration ay maaring magdulot ng compile error o hindi inaasahang conversion ng datos. Para sa database administrator at developer, mahalaga rin ang mabilis na pagtingin sa mga pundasyong ito kapag nagre-repaso ng stored code. Gayunman, hindi pinalalitan ng aklat ang pag-unawa sa disenyo ng data o sa semantika ng oracle types. Ang lakas nito ay ang maayos na paglalapit ng mga pangunahing anyo ng wika para magamit ang kaalaman ng mas eksakto sa araw-araw na trabaho. Ikalawa, control ng daloy, loops, exception handling sa loob ng PL/SQL, isang central na saklaw ng aklat ang mga statement para sa conditional at sequential control, loops at exception handling. Ito ang mga bahaging nagbibigay sa PL/SQL ng procedural na kakayahan sa ibabaw ng relational na SQL. Sa praktika, dito ipinapasiyan ng program kung aling landas ang tatahakin, gaano karaming ulit gagawin ang isang gawain, at paano tutugon kapag may error o pambihirang kondisyon. Ang maikling sanggunian ay mahalaga sa mga pagkakataong kailangan mabilis na matukoy ang syntax ng if, case, iba't ibang loop, exit, continue, at mga mekanismo ng paghawak ng exceptions. Hindi sapat na gumana lamang ang isang block. Kailangang malinaw ang control ng daloy upang madaling masundan ng susunod na magme-maintain ng code. At kailangang sinasadya ang paghawak ng error upang hindi maitago ang mahalagang problema sa database operation. Ang coverage sa exceptions ay partikular na praktikal dahil ang PL/SQL code ay madalas nakikipag-ugnayan sa data na maaring walang tumugma, may higit sa isang resultang inaasahan na iisa o tumama sa ibang database error. Hindi nangangako ang aklat ng malalim na estratehiya para sa Enterprise Error Architecture. Sa alip, inilalatag nito ang mga anyo at pangunahing mekanismo na kailangang tama ang paggamit. Dahil dito, nagsisilbi itong mabilis na gabay habang sinusuri ang control logic o inaayos ang isang compilation problem sa production code. Ikatlo, database interaction, cursors, records at collections bilang paraan ng pagproseso ng data. Malinaw na tinutugunan ng pocket reference ang pag-uugnay ng PL/SQL at database sa pamamagitan ng database interaction, cursors, records, at collections. Ito ang mahalagang tulay sa pagitan ng SQL na nakatuon sa set ng mga row at PL/SQL na maaring magsagawa ng sunod-sunod na lohika. Ang cursors ay nagbibigay ng paraan upang humawak at magproseso ng query results. Samantalang ang records ay nakatutulong sa paggrupong magkakaugnay na field sa isang program variable. Ang collections naman ay nagbibigay ng mga istruktura para sa maraming value, gaya ng associative arrays, nested tables, at vArrays. Ang paglalagay ng mga paksang ito sa isang mabilisang reference ay may malinaw na gamit. Sa tunay na maintenance work, madalas hindi ang pangkalahatang ideya ang nakakalimutan, kundi ang eksaktong deklarasyon, lifecycle, attribute, o paraan ng pag-access sa isang cursor at koleksyon. Maaring gamitin ang aklat upang kumpirmahin ang syntax bago baguhin ang isang loop na nagbabasa ng rows, gumawa ng record na nakaangkla sa database object, o magproseso ng in-memory na listahan. Mahalaga ring tandaan na hindi otomatikong pinakamainam ang row-by-row na cursor processing para sa lahat ng gawain. Hindi pangunahing layunin ng aklat ang magbigay ng malawak na performance tuning o set-based design advice. Ang ambag nito ay tiyaking tama at madaling mahanap ang mga building block ng PL/SQL data processing. Bago ilapat ng mambabasa ang mas malawak na paghatol sa disenyo at performance. Ika-apat, stored procedures, functions, triggers, at packages para sa organisadong database code. Sinasaklaw din ng aklat ang stored procedures, functions, triggers, at packages, mga pangunahing paraan upang ilagay at ayusin ang business at data access logic sa Oracle database. Ang procedures at functions ay reusable program units, ngunit magkaiba ang gamit nila, lalo na kapag ang function ay tatawagin mula sa SQL. Ang triggers naman ay code na tumatakbo bilang tugon sa mga pangyayari sa database, kaya sensitibo ang tamang syntax at konteksto nito. Ang packages ay nagbibigay ng paraan upang pagsama-samahin ang magkakaugnay na declarations at program units sa specification at body. Mahalaga ang ganitong coverage dahil ang mga object na ito ang madalas makita sa mga umiiral na Oracle application. Kapag may kailangang baguhin o i-debug, kailangan ng developer na mabilis na matukoy ang tamang anyo ng parameter, visibility, declaration, trigger timing, o package component. Hindi tinatrato ng pocket reference ang mga ito bilang kapalit ng maingat na application architecture. Halimbawa, hindi sapat ang marunong gumawa ng trigger upang masabing tama na ang paggamit nito, dahil ang mga implicit na epekto nito ay kailangang pag-isipan sa disenyo. Ngunit kapaki-pakinabang ang aklat bilang mapagkakatiwalaang paalala ng language constructs na bumubuo sa mga object na ito. Ang seksyon tungkol sa pagtawag ng PL/SQL functions sa SQL ay mahalaga ring paalala na may hangganan at kontekstong dapat isaalang-alang kapag pinagdurugtong ang procedural logic at SQL statements. Sa ganitong paraan, praktikal ang aklat sa pag-navigate ng stored code nang hindi nagpapanggap na kumpletong gabay sa system design. Panghuli, Oracle Database 12c features, compilation, object types, at Java integration, hindi lamang batayang procedural syntax ang laman ng ikalimang edisyon. Kasama rin ang compilation options, object-oriented na features, at Java language integration. At tinutukoy nito ang mga feature na nauugnay sa Oracle Database 12c kung kinakailangan. Mahalaga ito sapagkat ang PL/SQL sa Oracle ay umunlad kasabay ng database platform. Ang compilation ay may mga option at warning na nakaapekto sa paraan ng pagbuo at pagsusuri ng stored program. Sa isang kapaligirang maraming packages at dependencies, ang pag-unawa sa compilation-related constructs ay nakatutulong sa mas maingat na pag-deploy at pag-troubleshoot. Ang object-oriented na bahagi ay tumutukoy sa object types, inheritance, methods, at kaugnay na paghawak ng objects sa PL/SQL at SQL. Hindi ito ang pinakakaraniwang bahagi ng lahat ng Oracle codebase, ngunit mahalaga ang pagkakaroon nito sa reference para sa mga sistemang gumagamit ng ganitong data model. Ang Java integration naman ay nagpapakita na maaring makipag-ugnayan ang PL/SQL sa Java sa loob ng Oracle environment. Ang halaga ng mga seksyong ito ay hindi dahil ginagawang eksperto ang mambabasa sa bawat advanced na paksa. Sa alip, pinapalawak nila ang saklaw ng mabilisang lookup lampa sa simpleng blocks at queries. May limitasyon din ito dahil mabilis magbago ang mga version ng Oracle at ang aklat ay nakaposisyon sa 12c. Para sa mga bagong release, dapat pa ring i-verify ang suporta at kasalukuyang detalye sa opisyal na Oracle documentation bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang Oracle PL/SQL Language Pocket Reference ng mga developer, database administrator, at support engineer na mayroon ng praktikal na pundasyon sa SQL at PL/SQL. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nagme-maintain ng lumang Oracle application, kung saan mas madalas ang pag-unawa at pagwawasto ng umiiral na packages, triggers, procedures, at cursors kaysa pagsisimula ng bagong proyekto. Hindi ito ang tamang unang aklat para sa ganap na baguhan, dahil hindi nito dahan-dahang itinuturo ang pag-iisip sa programming, relational design, debugging, testing, o performance tuning. Sa alip, binibigay nito ang praktikal na pakinabang ng mabilis na pagkuha ng wastong syntax at pagtingin sa magkakaugnay na feature sa isang maliit na aklat. Naiba ito sa malalaking PL/SQL textbook dahil sadyang hindi nito sinusubukang maging kumpletong kurso o encyclopedia ng mga halimbawa. Ang organisasyon nito ay nakatuon sa mabilisang konsultasyon mula sa language fundamentals hanggang collections, packages, compilation, object features, at Java integration. Dahil dito, mabisa itong ipare sa mas malawak na Oracle PL/SQL programming na mas angkop para sa detalyadong paliwanag at mas maraming halimbawa. Ang saklaw hanggang Oracle Database 1-2C ay isa ring mahalagang konteksto. Para sa mga system na nasa bersyong iyon o malapit dito, nananatili itong direktang relevant. Para sa mas bagong Oracle releases, mahalaga pa ring samahan ito ng opisyal na dokumentasyon. Ang natatanging lakas nito ay disiplina sa pagiging concise, malinaw ang hangganan nito, at nakatuon sa mga detalyeng kailangang mahanap agad habang nagtatrabaho sa PL/SQL code. Kung gusto mong sumuporta Stephen Feuerstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.